Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Maiken Fris Lange.
Er integrationen lykkedes? Nej. Kendsgerningen er, at alt for mange er havnet på kontanthjælp.
De mennesker med udenlandsk baggrund, der skal blive varet her i landet, de skal selvfølgelig tage ansvar og bidrage.
Vi skal stadigvæk tænke på vores lille land.
Det er jo en af de helt store udfordringer, vi står med. Det er simpelthen at få få kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er på det danske arbejdsmarked.
Flygtninge er sværere at få i arbejde, når de kommer til Danmark. Og for kvindelige flygtninge er det kun fortallet, der tjener deres egen løn. 19% af flygtningekvinder er i beskæftigelse efter 3 år i Danmark. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. I løbet af denne uges Tæt på forsøger jeg at finde svar på, hvorfor det er så svært for kvindelige flygtninge at komme i arbejde. I de tidligere afsnit har jeg spurgt kvinderne selv.
Bedst for mig, hvis jeg finder en arbejde, men ikke så meget time.
Siger Shaima Alatuan, der er irakisk flygtning og er arbejdsløs i dag. I det her afsnit snakker jeg med Mads Tedrud Jensen, der er seniorrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp. Han ved en masse om, hvorfor det er så udfordrende for flygtningekvinder at falde til på arbejdsmarkedet. Derfor har jeg mødt ham til et interview, og det foregår i de lokaler, hvor Dansk Flygtningehjælp underviser flygtninge i dansk.
Der er sprogundervisning her, så man kan få lære dansk, kan man sige. Og så er der jo den mulighed også, at hvis man har nogle særlige udfordringer sundhedsmæssigt eller psykisk eller sådan noget, så er der også mulighed for at få sådan psykosocial støtte og behandling her.
Dansk Flygtningehjælp, det er jo en interesseorganisation. Og du er jo egentlig også parter i den her, når man snakker om flygtninge. Kan du ikke lige prøve at beskrive for dem, som måske ikke ved det, hvad det er for nogle værdier, I står på?
Ja, altså vi er jo en meget stor international humanitær organisation, og vi arbejder jo for flygtninge og fordrevnes rettigheder og muligheder. Det er ligesom vores mandat, der har været det siden 1956, hvor Dansk Flygtningehjælp blev oprettet i forlængelse af, at der kom en del flygtninge fra Ungarn til Danmark dengang. Så vi har en rigtig mange aktiviteter internationalt, der er jo også en del aktiviteter i Danmark. Vi har rådgivning af asylansøgere, og så har vi også en del, hvad skal man sige, integrationsaktiviteter målrettet flygtninge, og der har fået asyl og opholdstilladelse og også etniske minoriteter. Så vi har jo et udgangspunkt, der hedder et rettighedsbaseret udgangspunkt, og det handler om, at vi arbejder for, at flygtninge og fordrevne og migranter skal have lige rettigheder og lige muligheder i det samfundet i den situation, de nu lever i, og at vi har en mission, der handler om, at alle flygtninge og fordrevne, de har ret til et værdigt liv.
Og grunden til, at jeg jo er her i dag og snakker med dig, det er fordi, jeg jo så gennem ugen har talt med forskellige flygtningekvinder, som er kommet til Danmark, og jeg vil jo gerne, de har alle givet deres bud på, hvad det er, der er udfordrende ved at falde til i Danmark, og især på arbejdsmarkedet, men jeg er jo også her i dag for at sådan få lidt viden og fakta. Hvad er det egentlig rapporter, forskning og undersøgelser viser om sådan mere generelt? Hvad er det, der gør, at du er kvalificeret til at svare på det?
Ja, altså jeg er sociolog. Det er sådan ligesom min baggrund. Og så har jeg i rigtig mange år efterhånden beskæftiget mig med sådan minoritetstematikker. Tror jeg sådan i bred forstand, og sådan minoritets-majoritetsrelationer, det er ud fra både sådan en personlig og faglig sådan interesse og investering. Jeg har arbejdet bredt med det, både i relation til sådan noget som altså migration og asyl og integration og hvad skal man sige, religion og etnicitet, kultur, som tit knyttes til det, men jeg har også arbejdet med det i relation til sådan noget som seksuel orientering, LGBT, køn osv. Så det har været noget, jeg har arbejdet med også før jeg, hvad skal man sige, startede i Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg har været i snart 6 år.
Og nu kan der måske godt være nogle lytter, som tænker, det her med, om kvinder, der er flygtet til Danmark, kommer i arbejde eller ikke, hvad rager det mig? Det har ikke noget med mig at gøre, men det har det jo så lidt alligevel. Kan du ikke prøve at pege på, hvordan?
Jamen altså, det handler jo om at sikre, at de borgere og personer og mennesker, som lever i Danmark, de har et godt liv, kan man sige. Og det handler om at sikre, at vi har nogle velfungerende sådan lokalsamfund. Og nu bliver der talt meget om sammenhængskraft i de her år, og det er ikke noget, jeg taler så meget om, men det er jo også et eller andet sted det handler om. Det handler om, at alle jo skal have mulighed for altså at have lige rettigheder og muligheder, uafhængig af, hvorfor nogle udfordringer de måtte have.
Og hvad så, hvis man snakker cool cash?
Jo, men der er selvfølgelig også en klar sammenhæng der, på den måde, at, at jo flere, der er i det hele taget i beskæftigelse, og jo færre, der er på offentlig forsørgelse, så er det selvfølgelig væsentligt for samfundsøkonomien, og selvfølgelig også for den enkeltes økonomi, både på kort sigt, men også på lang sigt. Vi ved jo, at når der er nogen, der er udsatte, eller står uden for fællesskab eller uden for arbejdsmarkedet, så har det en række konsekvenser ud over bare det rent økonomiske. Altså det påvirker jo folks sundhed og trivsel, og det påvirker ikke mindst også deres børn, og de muligheder, deres børn har, og det påvirker, hvordan børnene klarer sig i skolen, og hvorfor noget uddannelse de får på sigt, og hvordan børnene klarer sig på arbejdsmarkedet på sigt. Så der er jo klart nogle langsigtede perspektiver i forhold til det her, som rækker ud over det rent økonomiske. Det handler jo også bare om mental trivsel, om social inklusion, om kriminalitet. Altså, der er jo rigtig mange ting i spil her.
Du lytter til Tæt på på Radio 4. I denne uge handler det om kvindelige flygtninge og deres vej til et arbejde i Danmark. I løbet af ugen har jeg talt med tre forskellige kvinder, der er flygtet til Danmark, om hvilke udfordringer der er ved at falde til på det danske arbejdsmarked. Lige nu forsøger jeg at få knyttet lidt viden om det her generelt på, fordi hvad siger forskning, undersøgelser, rapporter egentlig om det her område? Det har jeg fået hjælp til at svare på af seniorrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp, Mads Tetdrud Jensen. Mads, vi ved, at kun 19% af kvinderne er i arbejde efter 3 år i Danmark. Hvad kan man ellers sige om den her gruppe, som kommer til Danmark?
Ja, nu er det jo faktisk kun 17% de seneste tal, der er kommet her for nylig fra første kvartal i år. Og sammenholdt med det kan man sige, at andelen af mænd, som er i altså mandlige flygtninge, som er med i beskæftigelse efter 3 år i Danmark, er 57%. Ikke? Så vi ser sådan et betragteligt kønnet beskæftigelsesgab. Det har jo at gøre med flere ting. Det er jo så meget nuanceret. Der bliver jo diskuteret rigtig meget omkring det her. Ofte så hører man sådan nogle rimelig enstrengede eller endimensionelle forklaringsmodeller, men jeg tænker, det er ret væsentligt, og også en af mine opgaver og vores opgave ligesom at få nogle nuancer og noget sådan valideret viden ind i de her diskussioner og udviklinger.
Jeg ved, at når jeg spørger dig om, om hvad der er årsagen til, ja, at kvinder halter bagefter mændene, jamen, ja, så vil du svare to ting.
Ja.
Hvad er de to ting?
Jamen, den ene ting er, at der er nogle forhold som hos kvinderne selv, som kan være svære. Dels at de har nogle erfaringer og forudsætninger med sig. Der er mange kvinder, som kommer fra nogle lande, hvor samfundet er indrettet på en måde, som betyder, at de har meget lidt lønarbejdserfaring, for eksempel. Altså, de har måske ikke de kvalifikationer, der skal til for lige at kunne vade ud på det danske arbejdsmarked og så videre. Ikke? Så der er noget med nogle kønsroller der. Ikke? Så der er noget noget af det, som noget, som hænger sammen med det, kvinderne kommer med. Men så en anden ting, som jeg også tænker, det er meget vigtigt at have fokus på, det er, at der også er nogle forhold på det danske arbejdsmarked, og der er nogle forhold, der relaterer sig til, hvordan forskellige integrationsindsatser møder kvinderne, som gør, at det kan være sværere for dem at få at komme i gang, end det kan være for mændene måske. Ikke? Så jeg vil sige, hvis man skal ligesom sætte de her to årsager op over for hinanden, så handler det om både at have et blik på, hvad er det, kvinderne har med sig? Også have et blik på, hvad er det, de møder i kommunerne for eksempel, og på arbejdsmarkedet i Danmark.
Så pilen peger to retninger?
Ja.
Og hvis vi så starter med den ene, det er jo så kvinderne selv, og den kultur, de kommer fra. Hvad er det ved den, som gør, at det er svært for dem at finde et helt almindeligt, måske ufaglært arbejde, simpelt, i Danmark?
Ja, altså svært for nogle af dem selvfølgelig, ikke? Men det handler jo dels om, og det kan vi jo se også fra studier og statistikker osv., at kvinder... Kvindelige flygtninge i langt lavere grad end mandlige flygtninge har lønarbejdserfaring fra deres hjemland. Vi kan se, at uddannelsesniveauet for kvinder er en lille smule lavere end for mænd, men i virkeligheden ikke særlig meget. Men der, hvor der er den store forskel, det er, at der er mange kvinder, som ikke har erfaring med at være på arbejdsmarkedet. Og det betyder jo dels, at det kan være sværere lige at gøre deres kvalifikationer og erfaringer til nogen, som man lige kan skrive om, så de kan bruges lokalt på et dansk arbejdsmarked. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er, at det jo også betyder noget for, hvad skal man sige, den selvforståelse, som kvinderne og deres familier har, altså hvor der nogle steder jo er nogle, hvad skal man sige, kønsrollemønstre, hvor det er større udstrækning af kvinderne, som har ansvaret for hjemmet og for børnene, og hvor det så i højere grad er manden, som forsørger familien. Og det betyder, at der jo er nogle roller der, og nogle selvforståelser der, som man skal rykke ved, og der er nogle hverdagslige ting, som man skal lære at gøre på en anden måde. Og det betyder, at der nok er jo rigtig mange kvinder, som jo rigtig gerne vil ud på arbejdsmarkedet og tjene deres egen løn og alt det der. Men der også er nogen, må vi også erkende, for hvem det kan være svært. Altså for hvem der også måske kan være et element af statustab i det her med, at nu skal man ikke længere forsørges. Og nu er man ikke længere den, som bestemmer, om man så må sige, derhjemme, og i forhold til, hvad der skal ske i hjemmet. Ikke? Så der er også noget identitetsarbejde for nogen, og noget identitetsarbejde, som jo skal gøres på rigtig kort tid.
Altså, hvor stor er den gruppe?
Det er svært at sige, og jeg ved heller ikke, om man bare sådan kan afgrænse gruppen som sådan. Men man kan i hvert fald jo godt sige, at det er jo et issue for nogen, og dermed også noget, man skal arbejde med. Ikke? Man skal arbejde med noget motivation, og også arbejde med, at folk får en forståelse af at vide om, hvad er det for et samfund, man kommer til. Altså, hvordan gøres tingene her i Danmark på forskellige måder? Hvordan er de forskellige regler og rettigheder og kutymer og uskrevne regler og sådan noget, ikke? Og der tror jeg, at det blandt andet er en udfordring, at man i de senere år jo, det er der også noget positivt ved, altså man jo har haft et meget stort beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, hvilket jo på mange måder er rigtig godt. Altså det er rigtig godt, når folk kommer i arbejde og bliver selvforsørgende, men det betyder også, at man på nogle måder har nedprioriteret, tror jeg, den lidt bredere samfundsintroduktion til, hvad er det for et samfund Danmark er, hvorfor nogle muligheder og begrænsninger er der her. Og det kan måske særligt være en udfordring i forhold til kvinder, som måske særligt kan have brug for at få viden om, hvad er det for et samfund, man er kommet til og som man er havnet i.
Er der forskel på landene, hvor flygtninge kommer fra? Er det bedre eller nemmere at få en fra Syrien i arbejde end for eksempel en fra Somalia?
Jeg vil mere sige, at der er forskel på mennesker, og der er forskel på de mennesker, der kommer. Der er givet forskel afhængig af, hvorfor nogle lande man kommer fra, men vi skal også være opmærksom på, at der er meget store forskelle i de her lande også. Altså mange af de lande, som flygtningen kommer fra, er jo meget mere, hvad skal man sige, ulige og meget mere mangfoldige i virkeligheden, end Danmark er, og med nogle meget større sådan økonomiske og socioøkonomiske skel. Ikke? Altså der er en verden til forskel, om man kommer lige direkte ind fra middelklassen i Damaskus eller Aleppo eller en af de andre større byer i Syrien, og så hvis man kommer fra en fattig landsby langt ude i provinsen. Ikke? Så jeg vil sige, der er helt klart forskel på, hvorfor en baggrund man har, hvorfor nogle ressourcer man har, hvor meget uddannelse man har, og det har også stor betydning i forhold til, hvordan man ligesom forstår det her med kønsroller.
Hvor omstillingsparate er de her kvinder, når de kommer til? Hvor, hvor, de kommer selvfølgelig fra en anden kultur, men hvor omstillingsparate er de så til at tilpasse sig det land, de så kommer til?
Det er også meget forskelligt, ikke? Tænker jeg, fra person til person og fra kvinde til kvinde, men jeg tænker generelt, oplever vi en stor omstillingsparathed, og der skal man jo være opmærksom på, at man jo skal, når man er flygtet og skal etablere et liv i eksil, så er der utrolig meget, man skal omstille. Altså, der er rigtig mange ting, som fungerer på nogle andre måder, ikke? Man skal vende sig til, at man nu er lige pludselig gået fra måske at være en del af sådan normaliteten, der hvor man kommer fra, og nu er man så lige pludselig en minoritet her, ikke? Man skal vende sig til at være en klient i et velfærdssystem, som man ikke kender, og den her klientrolle er jo ny for mange, fordi at man har været vant til, at man har skulle klare sig selv i mange af de lande, folk kommer fra. Man skal lynhurtigt i gang med alt muligt, man skal lære et nyt sprog, børnene skal i institution eller skole, som fungerer på nogle helt andre måder, man lander i et lokalsamfund og alt muligt. Så der er rigtig, rigtig mange omstillinger og tilpasninger, der skal laves på kort tid. Og så det her med beskæftigelsen er jo så en af dem, der kommer oveni. Ikke? Og jeg tror, at det man jo nok også skal være opmærksom på, det er, at i de her omvæltninger, der kan det nogle gange være, kvinden i familien, hvis vi taler familier, som måske kommer til at trække lidt det tungeste læs i forhold til også at få familien og børnene osv. til at fungere og lande ordentligt, ikke? Og det tror jeg sådan set også, vi vil se jo, hvis det var, danske familier, som var tvunget i samme eksilsituation, ikke? Så der er nogle dynamikker der, som gør, at det måske nogle gange kan være lidt sværere for kvinderne ligesom at komme ordentligt i gang, fordi der er rigtig mange ting, som man skal bokse med, ikke? Så starter man jo også på en rigtig lav ydelse i udgangspunktet, som gør, at man har rigtig svært ved at få tingene til at hænge sammen i det daglige, og for nogen, der har man måske også nogle traumerelaterede tematikker med sig, fordi man har oplevet nogle voldsomme ting, som man også ligesom skal bearbejde og håndtere samtidig. Så det er meget forskelligt, tror jeg, jeg vil sige, hvordan de enkelte familier og de enkelte kvinder håndterer det. Men jeg vil sige, vores altovervejende oplevelse er, at flygtninge, mænd, kvinder, familier vil rigtig gerne klare sig selv, ikke? Og vil rigtig gerne have det her arbejde, men det kan være svært i starten.
Men hvad så, hvis det kommer til sådan noget som at være villig til at smide tørklædet for at på den måde nemmere kunne få et arbejde? Er de så omstillingsparate, som du siger?
Igen, jeg tror, det er forskelligt. Altså, der er ganske givet kvinder, som tager tørklæde af for at få et arbejde. Jeg kender også en del mandlige flygtninge, som ligesom har taget sig et andet navn, som ikke er helt så arabisk mellemøstligt klingende, men mere sådan dansk-vesteuropæisk klingende for at det bliver nemmere at få et arbejde. Så jeg tror, folk er meget omstillingsparate på mange måder. Samtidig vil jeg også sige, at man kan jo ikke kræve af nogen, at de skal tage deres tørklæde af. Det er en helt basal ret at klæde sig, som man vil, og også at have den religion, som man vil have, så længe man ikke bryder nogen lovgivning. Derimod er det jo ulovligt at forskelsbehandle på arbejdsmarkedet på grund af folks etnicitet, nationalitet og religion, ikke? Så i den udstrækning, det skulle være et tema, så vil jeg mene, at pilen i virkeligheden peger et andet sted hen. Ikke? Så peger det på, hvis tørklædet er et tema, så har vi måske et problem med forskelsbehandling og diskrimination på det danske arbejdsmarked. Ikke? Man kan ikke kræve, at folk skal tage noget andet tøj på, eller folk skal smide tørklædet, for det er en rettighed, man har at vælge, hvordan man vil klæde sig, så længe man ikke bryder nogen regler, om man så må sige.
Vi kommer lidt over i sådan også meget nu meninger og holdninger egentlig, men hvor stort er det her tørklæde egentlig? Hvor stor en barriere er det egentlig for at få et arbejde?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes egentlig ikke, at det er et spørgsmål om meninger og holdninger. Jeg synes egentlig, det er et spørgsmål om rettigheder, det her, ikke? Og der er nogle ret sådan, ja, det er selvfølgelig noget, man fortolker hele tiden, men jeg tænker egentlig, at det er et rettighedsspørgsmål først og fremmest. Og så ved jeg godt, der er alle mulige holdninger koblet på, og det er jo en meget holdningsbaseret debat, hele det her, ikke? Men interessant spørgsmål, det her med, hvad det betyder, tørklædet. Og det har vi jo ikke haft særlig meget sådan forskningsbaseret viden om, men der er jo lige her for nogle måneder siden, til marts i år, udkom det her forskningsprojekt, der har set lige præcis på det. og som jo konkluderede, at kvinder med tørklæde risikerer at opleve forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. De konkluderede jo helt konkret, at kvinder med tørklæde skulle sende 60% flere ansøgninger end etnisk danske kvinder for at blive indkaldt til en jobsamtale. Og minoritetsetniske kvinder skulle sende, altså uden tørklæde skulle sende, jeg tror det var 18% flere jobansøgninger, ikke? Og sideløbende med det studie blev der også udarbejdet og udgivet en rapport, hvor at nogle kvinder med tørklæde selv fortalte om nogle af de uheldige oplevelser, de har haft på arbejdsmarkedet. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan få et arbejde, hvis man er tørklæde, heldigvis. Det er der jo rigtig mange, der har. Men vi kan i hvert fald også se, at der er noget forskning, der viser, at det kan være lidt sværere at få foden indenfor, hvis man bærer tørklæde. Og det skal man jo også, hvad skal man sige, tage med sig i overvejelserne og diskussionerne omkring det her, og have en eller anden strategi for at imødegå, tænker jeg.
Denne uges tæt på handler om kvindelige flygtninge, og hvorfor kun 17% af dem er i arbejde efter 3 år i Danmark. Jeg sidder her i Dansk Flygtningehjælps afdeling i Aarhus. De fleste er gået på sommerferie lige nu, så jeg har det næsten for mig selv. Men sammen med mig sidder Mads Tæt Drude Jensen, der er seniorrådgiver i Dansk Flygtningehjælp og sociolog. Han har lovet at gøre mig lidt klogere på, hvorfor det er så få kvindelige flygtninge, der er i arbejde og tjener deres egen penge. Det bliver ofte i medierne fremhævet, som også blandt politikere fremhævet, som en af årsagerne til, at få kvinder er i arbejde. Det er fordi deres mænd i hjemmet bestemmer, at de ikke skal arbejde. De ikke skal ud og tage et job. I hvor høj grad er det en barriere for at få flere kvinder i arbejde?
Jeg kan ikke sige, hvor høj grad det er det. Igen, det har vi ikke talt på, men vi har nogle nylige undersøgelser, som viser, at det kan være en udfordring, og det er en udfordring for nogen. Her for nogle måneder siden udkom der også en rapport, som var lavet af Als Research for Københavns Kommune, som havde spurgt sagsbehandlere i Københavns Kommune om, hvordan oplevede de barriererne for at få kvindelige flygtninge og minoriteter i beskæftigelse. Og der var der en pæn andel, som oplevede, at det her med social kontrol var en barriere for nogen. Altså det her med, at der i familien, det kan være ægtefællen eller det lidt bredere sådan familienetværk, er en modstand mod, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. Så for nogen er det en udfordring. Jeg kan ikke sige, hvor meget, men det er jo ikke en udfordring for alle, men det er det for nogen.
Det er ofte, altså, mangler man egentlig lidt viden om, i hvor høj grad de her faktorer spiller ind på, om de kommer i arbejde eller ikke?
Ja, det kan man sige. Altså, man ikke har så meget forskning på, hvad betyder det i forhold til beskæftigelsen, og hvad betyder det for voksne kvinder. Altså, man har en del undersøgelser om det her med social kontrol i forhold til unge særligt, ikke? Men man kunne godt mangle noget mere kvalificeret viden om, hvad er det, der har betydning for voksne kvinder, ikke? Og altså, fordi som jeg sagde tidligere, altså, så er der jo mange ting, der har betydning, og det kan tit være sådan den lidt enkle forklaring, man hiver op af hatten, måske politisk eller et eller andet, og siger, at det er på grund af social kontrol. Og så kan man sige, ja, det er det også for nogen og i en vis grad, men der er også rigtig mange andre faktorer i spil her. Det her med, altså hvorfor nogle kompetencer har man, ikke? Og hvordan kan man ligesom, hvorfor nogle muligheder har man for at håndtere en dagligdag, hvor man skal få alle tingene til at gå op med, hvad ved jeg, sprogskole, beskæftigelse osv. Så ved vi også fra undersøgelser, at kvinder også kan være særlig udfordret i forhold til sundhed. Altså kvindelige flygtninge kan have nogle sundhedsmæssige udfordringer i større grad end mænd. Vi ved, at kvindelige flygtninge også mangler netværk, og det har stor betydning. Så på den måde er der flere forskellige ting. Vi kan også se sådan noget med, at noget af det, der så har en positiv betydning, hvis vi lige skal køre derover, det er jo, hvis det er, at flygtninge får mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse i Danmark. Det har stor betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og særlig stor betydning for kvinder. Og der kan man sige, at det kan være en udfordring måske, at man de seneste år i integrationsarbejdet ikke har haft det store fokus på uddannelse, men mere har fokus på det her med, at folk skulle hurtigt ud i, i, i ufaglært beskæftigelse.
Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Maiken Friis Lange. Velkommen til Tæt på, der i denne her uge handler om kvindelige flygtninges vej til et arbejde i Danmark. Det kan nemlig være udfordrende at falde til på det danske arbejdsmarked, når man kommer fra en anden kultur, ikke taler dansk og er flygtet på grund af krig. Kun 19% af flygtningekvinder er i beskæftigelse efter 3 år i Danmark. Det viser tal fra Udlænding- og Integrationsministeriet. I denne uge forsøger jeg at blive klogere på, hvorfor så få kvindelige flygtninge tjener deres egne penge. I dag taler jeg med Mads Tetrud Jensen, der er seniorrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp.
Lige før, der gav du 2 overordnede grunde til, hvorfor kvinderne ikke er i arbejde. Det var kvindernes egen kultur og den baggrund, de kommer hertil med. Og 2, kan du ikke lige nævne den?
Ja, det handler jo om, hvad de møder her i beskæftigelses- og integrationsprogrammerne og på det danske arbejdsmarked. Man kan sige, at vi jo overordnet set har et meget kønsopdelt, kan man sige, arbejdsmarked i Danmark, og der er noget, der tyder på, at det kan være lettere at få foden indenfor som nyankommende og ufaglært i nogle af de mere sådan måske mandedominerede brancher og sektorer i Danmark, end i nogle af de mere kvindedominerede sektorer. Altså groft sagt kan det være nemmere måske at få foden indenfor på en byggeplads end i en daginstitution for eksempel. Ikke? Og der er noget, der tyder på, at kvinder jo ikke i samme udstrækning som mænd har profiteret af den eksisterende beskæftigelsesindsats. Så vi kan se, at noget af det, vi ved fra forskning, der har en god effekt på beskæftigelsen, det er det her med, hvis man har en tidlig sådan arbejdsmarkedsrettet indsats, altså hvor at flygtninge kommer relativt hurtigt ud på en arbejdsplads i en praktik eller et eller andet, hvor der forhåbentlig er nogle beskæftigelsesperspektiver. Og der kan vi se, at det er, hvad skal man sige, der er kønnet forskel i de beskæftigelsesindsatser, som mænd og kvinder tilbydes. Altså kvinder er simpelthen i mindre grad kommer i mindre grad ud på virksomhederne tidligt end mænd gør. Og det kan der være flere årsager til, og en af dem er jo nok måske det her med, at man i kommunerne måske synes, at det kan være lidt svært nogle gange med kvinderne her, og hvad kan man ligesom sætte dem til, og det man gør, det er, at man måske så sender dem ud i nogle praktikker der, hvor man tænker, det kan de nok godt finde ud af, ikke? Og det, der måske umiddelbart er det letteste, det er sådan noget med at sende dem ud i praktik, hvad ved jeg, i en kantine, eller på et plejehjem, eller i en daginstitution, uden nødvendigvis at have blik for, er der et reelt jobperspektiv i den her praktik, ikke? Det er noget af det, vi kan se. Vi kan også se, der er netop udarbejdet eller udgivet en stor evaluering også af det her med en brancheorienteret tilgang i beskæftigelsesindsatsen, altså det her med, hvor man ser på, hvor er der faktisk åbninger på arbejdsmarkedet, hvor er der behov for arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked, og så laver praktikker der, sådan så praktikkerne, man hele tiden har et blik for, at praktikkerne skal have et konkret jobsigte, ikke? Og det virker også positivt i forhold til kvinder, og der er noget, der tyder på, at man måske har været lidt for hurtig til at gøre det, man sådan, der var lidt nemt, og måske sende kvinderne ud i nogle praktikker, måske i kommunen, altså på plejehjem eller i daginstitutioner eller sådan noget, uden at have et skarpt nok blik for, at der skulle være et jobperspektiv i praktikken, ikke?
Hvordan kan det være, at kommunerne, fordi det virker jo logisk, at hvis man gerne vil have en i arbejde, jamen så skal man efter en praktik have en eller anden indikation af, om der kan være et arbejde, eller det kan føre til en ansættelse. Ja. Det virker jo logisk. Hvorfor er det, kommunerne ikke gør det?
Jamen, der er også noget, der tyder på, at kommunerne måske møder mænd og kvinder. Er man ude i kommunerne? Generelt, nu taler jeg med den store brede pensel, jeg ved godt, det er ikke sådan, det er alle steder og alle jobkonsulenter osv., men at man generelt måske møder flygtninge, kvinder og mænd lidt forskelligt. Altså man har ikke den samme tiltro til, at kvindelige flygtninge måske kan komme i job, og at de vil i job, og at de måske har nogle kompetencer, der, der kan noget. Og det vil sige, at man måske ikke man er ikke helt så ambitiøs på deres vegne, som man er på mændenes vegne. Og der, hvor man ligesom måske kan være lidt i tvivl om, der sender man mændene ud, fordi det kan i hvert fald godt lade sig gøre. Altså, der er noget, der tyder på, at, ja, man møder mænd og kvinder lidt forskelligt, og at man måske også har nogle lidt, hvad skal man sige, forudfattede holdninger til, hvem er det, man sidder overfor, når det er en kvindelig flygtning, der måske har tørklæde eller et eller andet, så man måske ikke kommer hele vejen rundt om, hvad er hendes situation, hvad er hendes udfordringer, og ikke mindst, hvad er hendes ønsker, og hvad er hendes ressourcer. Altså det der med at tænke lidt bredere i forhold til, hvad kan hun, og hvad vil hun. Og det har man måske ikke været god nok til indtil nu.
Så det afhænger simpelthen for meget af den enkelte sagsbehandler sådan opfattelse af personerne og kønsopfattelser måske også?
Altså det handler det også om, tænker jeg. Ikke? Og det er noget, som jeg tænker, der måske ikke helt har været fokus nok på på integrationsfeltet de seneste år. Ikke? Altså man har haft, når man har diskuteret det her, har man haft et stort fokus på at tale om kvinderne og det, de kommer med, og måske ikke så stort fokus på ligesom at vende blikket lidt indad og sige, hvordan er vores egen praksis i virkeligheden her? Og der mener jeg nemlig, at vi har nogle undersøgelser, som peger på, at det vil være meget relevant at gøre, for at sikre, at man også giver kvinderne en individuel, motiverende og ressourceorienteret tilbud og forløb. Ja, så handler det selvfølgelig også om, at ting jo skal gå stærkt. Ikke? Altså man sidder ude i et kommunalt system og har mange sager og knappe ressourcer og det ene og det andet. Ikke? Og så tager man måske også lige altså de løshængende frugter, kan man sige, i farten. Og der er det noget med, at man måske sender dem ud, som man har lettest ved at sende ud. Og dem, som man oplever udfordringer med, er måske dem, der kommer til at hænge lidt. Ikke? Så det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad er det for et system, man arbejder inden for ude i kommunerne, hvor mange ressourcer har man. Ikke?
Det undrer mig nok bare, at der ikke er... Altså det, der undrer mig, det er, at det her, det er jo ikke et nyt problem. Det har jo været der længe. Hvorfor er det, at kommunerne ikke har, jeg ved ikke, gjort nogle indsatser for ligesom enten at gøre deres sagsbehandlere opmærksomme på det her problem, prøve at løse det på en eller anden måde?
Mm. For det første tror jeg også, man skal erkende, at det jo ikke er nemt. Altså, det er jo nogle komplekse størrelser, vi jonglerer rundt med. Der er ikke sådan lige bare sådan et quick fix, vel? Og jeg tror også, at vi skal anerkende, at kommunerne jo også i de senere år også er blevet bedre til det her. Altså hvis vi ser på beskæftigelsestallene for flygtninge, både mænd og kvinder, så er de jo gået markant op jo de seneste 5 år. Det gælder både for mænd og kvinder, vi ser sådan cirka en fordobling. Udgangspunktet har bare været meget forskelligt, altså at kvindernes fordobling er fra et meget lavt udgangspunkt, og det vil sige, at forskellen er der stadigvæk. Og vi ser også, hvis vi lige ser sådan det seneste stykke tid, at den her kraftige stigning i beskæftigelsen, som jo er rigtig positiv, også er stagneret lidt her i perioden efter paradigmeskiftet. Ikke? Så jeg synes også, man skal anerkende, at kommunerne faktisk også er blevet bedre til det, mener jeg. Men der er også nogle udfordringer, som er svære. Altså, det er jo nogle ting, hvis vi taler om det mere sådan identitetsmæssigt og kulturelt betinget, så er det nogle ting, som går tæt på for nogen. Altså, det er jo meget... Altså, det går jo ind i ens sådan kerneidentitet på nogle måder, og ind i familien og relationen til børn og hinanden osv. Så det er jo ikke noget, man bare lige ændrer sådan her. Men vi kan jo også se på de undersøgelser, der bliver også lavet forskellige undersøgelser blandt etniske minoriteter, om holdninger til ligestilling, og om mænd og kvinder skal arbejde, og det her med social kontrol, hvor meget kan man selv vælge forskellige ting. Og der kan vi jo også se i de undersøgelser, der er lavet de senere år, at det jo faktisk går fremad. Altså, at der er større opbakning til, hvad skal man sige, ligestilling mellem mænd og kvinder blandt etniske minoriteter i dag, end der var for år tilbage. Og vi kan også se, at tilsyneladende, at problemerne med social kontrol er stadigvæk et problem, men faktisk bliver mindre over årene. Så der sker noget over tid. Altså... Nogle ting går jo bare ikke vildt hurtigt, og alligevel ser vi en positiv udvikling. Og det tror jeg jo selvfølgelig også har noget at gøre med, at man faktisk også laver nogle ting, som giver mening, og som er fornuftige. Og det gælder både sådan fra det offentlige side, men jo også ude i miljøerne selv og fra civilsamfundet også. Ikke?
Du lytter til Tæt på på Radio 4, som i den her uge handler om kvindelige flygtninge og deres vej til et arbejde i Danmark. Og lige nu er jeg ved Integrationsnet, der er Dansk Flygtningehjælps afdeling i Aarhus. Her snakker jeg med seniorrådgiver Mads Tedrud Jensen om, hvad vi ved om, hvad der virker og hvad der, hvor det går galt i forhold til at få flere kvindelige flygtninge i arbejde. Men inden vi sådan går videre, vi har rundet det sådan en lille smule, det her med, hvad det er, der virker. Og det kommer vi til at snakke om her til sidst, men først vil jeg gerne lige høre sådan, jamen, hvordan kan det være, at det er det her område, som du har kastet dig over og brænder for?
Jamen, jeg tror både, det har at gøre med sådan en hvad skal man sige, personlig og professionel interesse. Altså, jeg har arbejdet med sådan minoritetsting ret bredt jo, både i forhold til det her med kultur, etnicitet, integration, migration, men også i forhold til sådan noget seksuel orientering, LGBT, køn osv. Det er jo nogle ting, der hænger sammen, og som jeg synes er vigtige, og som jo hænger sammen med det her med, at jeg tænker, og vi tænker jo også, at folk skal have lige rettigheder, lige muligheder, lige adgang, uanset hvem man er. Så det tænker jeg er væsentligt, ikke? Og så er det jo også nogle områder, som jo er også sådan aktuelle, og har været det på forskellige måder, og jo også meget sådan politiserede felter, ikke? Når vi taler de her sådan politiserede ting, så kommer der jo tit rigtig meget gang i den på en eller anden måde. Det bliver sådan lidt polemisk og polariseret det ene og det andet. Der tænker jeg, at der er en opgave for sådan en sociolog-type som mig i at også forsøge at få lidt kvalificeret, valideret og nuanceret viden og fakta ind på området. Og i diskussionerne og i udviklingen af indsatser osv. Fordi at hvis man ikke udvikler indsatser på baggrund af, hvordan det forholder sig derude, så laver man jo ikke noget, som hvad skal man sige, møder de behov, som folk har. Ikke? Så jeg tænker særligt inden for de her områder, som er sådan meget automatagtige og sådan lidt politiseret og unuanceret måske, der er der et behov for, at der er nogen, der kan bidrage med noget reel viden, tænker jeg, som kan være konstruktiv og handleorienteret. Og det, tænker jeg, er noget af det, jeg forsøger.
Men for eksempel ved seneste valg, der var indvandring jo også en stor del af debatten, blandt andet på grund af tre partier, særligt Stram Kurs, Nye Borgerlige, jo også Dansk Folkeparti. Hvordan påvirker det dig, når det er, at den her debat om flygtninge, den går så højt, som den gør nogle gange?
Altså, jeg tænker, mit og vores primære fokus, det handler om, hvordan påvirker det dem, der bliver talt om. Sådan set, ikke? Havde vi flere erfaringer, som peger i retning af, at det jo selvfølgelig påvirker folk også negativt, og kan være hårdt for folk at opleve, når der bliver talt meget negativt. Ikke? Altså det kan være børn, der oplever racisme i skolegården. Hvordan takler man det? Og det kan være flygtninge, som lige pludselig bliver meget usikre på, hvad sker der med min fremtid? Ikke? Altså, skal jeg sendes hjem nu? Skal vi alle sammen sendes hjem? Skal vi flyttes over på en ø i morgen? Altså, der kørte lige pludselig rigtig mange rygter, også i forlængelse af det her med paradigmeskiftet i forhold til, hvad skal der ske med os? Ikke? Og der tænker jeg, at vi har en opgave, i hvert fald i det her med at forsøge at dels formidle noget reel viden. Altså, sådan, ro på, hør nu her, det er sådan her, det forholder sig. Ikke? Det er sådan, de nye regler er, det er især sådan, de ikke er. Altså også gøre folk klar over de rettigheder og muligheder, de rent faktisk har, og klæde folk på til at kunne træffe nogle kvalificerede valg omkring deres eget liv inden for de givne rammer. Ikke? Det er sådan den ene ting, og den anden ting er også, tænker jeg, at klæde både både børn og flygtningefamilier selv på, men også professionelt på, til at kunne for eksempel støtte flygtningebørn, som oplever ubehagelige ting i skolegården, eller hvornår det nu måtte være, ikke? Hvordan kan man hjælpe folk med at kunne takle sådan nogle situationer på en god måde? Så det er noget af det, jeg synes, det er i hvert fald vigtigt at have fokus på, fordi tit, når de her diskussioner kører, så handler de om alt muligt andet, ikke? Altså, det kan godt være, at man taler om nogen, men der er alle mulige andre interesser og dagsordner på spil, som i virkeligheden måske handler om alt muligt andet, og der synes jeg, det er vigtigt at have et fokus på, hvad betyder det her rent faktisk for dem, der bliver talt om, og hvordan kan man støtte bedst inden for de rammer.
Men jeg kan godt have et billede i hovedet om, at når diskussionen kører, bølgerne går højt, så står der nogle politikere og med hver deres holdning til, hvordan flygtningeområdet hænger sammen og hvad der er bedst at gøre. Og så kan man det være næsten nytteløst at stå ude på sidelinjen og vifte med en ny rapport eller noget viden, fordi det kan være svært at trænge ind, fordi jamen, de har den holdning, de har det, og de er også åbne omkring, jamen, det de mener, der bør gøres. Kan du følge lidt med det billede?
Jamen, der er da ingen tvivl om, at sådan er politik nogle gange, ikke? Men der er jo ikke andet at gøre end at insistere på, at der er noget kvalificeret viden og nogle kvalificerede erfaringer, som er til rådighed, og som man kan formidle og smide ud og ind forskellige steder. Og det må man så forsøge at gøre sit bedste i forhold til at kunne gøre.
Bliver der lyttet til det, synes du?
Ja, det gør der nogle gange. Man kunne selvfølgelig godt ønske sig, at der blev lyttet mere. Ja.
Denne uges tæt på handler om kvindelige flygtninge. Det er nemlig kun et fortal af dem, der tjener deres egen penge her i Danmark. Nu er vi kommet til den del af interviewet, som skal handle om, hvad der virker. Mads Tetbrud Jensen, du er seniorrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp, og du ved, hvad det er. Så hvad er det for nogle indsatser, der virker? Og jeg vil jo gerne have, at du kunne komme med sådan en quick fix, ikke? Altså, kan du det?
Både og. Jeg tror ikke, der er nogen quick fix på det. Men jeg tænker i hvert fald godt, at man kan hive både noget viden ud af forskellige undersøgelser, der er lavet, og også viden ud af vores egne erfaringer fra praksis, der siger noget om, hvad er det, der virker, ikke? Og en af de ting, som hvis vi taler kvindelige flygtninge og beskæftigelse, jeg tænker virker, det er det her med at have nogle individuelt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, hvor man tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og ressourcer, og tager udgangspunkt i, hvad er der af muligheder og åbninger, hvor det kan matches på et lokalt arbejdsmarked. Og det lyder jo meget sådan, i hvert fald hvis man bevæger sig rundt på integrationsområdet, som ligesom løsning, eller det, der ligesom bliver sagt hele tiden. Ikke? Det lyder ikke særlig nyt, men jeg vil våge den påstand, at der er rigtig mange, der siger, at det er det, de gør, men det er måske de færreste, der gør det. Ikke? Så det her med at reelt set at have et sådan de her individuelle tilrettelagte forløb, hvor man har et konkret og umiddelbart jobperspektiv i de aktiviteter, man laver. Ikke? Altså, det er noget af det, som vi i hvert fald ved virker. Ikke? Og også noget af det, som vi jo gør i nogle af vores forløb. Altså for eksempel det her med at have nogle kvindeforløb, for eksempel, hvor der er en kombination af noget holdundervisning, hvor kvinderne også ligesom kan bruge hinanden, og hvor de bliver introduceret til det lokale arbejdsmarked, bliver introduceret lidt til det danske samfund osv., hvor der så også er nogle individuelle samtaler med fokus på altså afklaring, hvorfor nogle ressourcer har kvinderne, hvorfor nogle udfordringer har de, hvad vil de gerne osv., ikke? Og at man så laver har et beskæftigelsessigte med de praktikker, for eksempel, hvis det er det, man gør, man laver, at der skal være nogle perspektiver i det. Jeg snakkede lige med en af vores beskæftigelseskonsulenter her for ikke så længe siden, ikke, som fortalte en god historie med en kvinde, som har været igennem det her forløb og som nu har fået et fast arbejde. Og noget af det, hun har så været i praktik før, Og det havde så ikke ført til arbejde, og der var noget modstand på i forhold til, at hun måske ikke rigtig ville. Det oplevede man, så det handlede også om at finde ud af, hvad er det egentlig, hendes situation er. Så gjorde man det til de her individuelle samtaler, man også inviterede manden ind for ligesom at sige, når man altså orienterer, sådan, så familien kunne bakke op, og var der noget der. Men han bakkede sådan set fuldt op om det her projekt, og det så viste sig, at det handlede om, det var, at hun var bange for at køre bus, for eksempel. Altså hun har haft nogle dårlige erfaringer og dårlige oplevelser med det at køre bus i sit hjemland, offentlig transport osv. Så det var noget med også at, hvad skal man sige, til at tage hånd om det og køre noget træning i forhold til det. Og så var det også noget med, når hun så kommer ud på arbejdspladsen og sørger for, at der er den rigtige, hvad skal man sige, støtte derude. Altså man knytter en mentor på, så kommer med ud på arbejdspladsen, som også er en mentor, der er matchet på sproget, så vedkommende også kan hjælpe med at oversætte ting, både de skrevne og de uskrevne regler og nogle af de forskellige ting, ikke? Sådan, så vedkommende også har mulighed for at indgå bedre i det sociale fællesskab på arbejdspladsen osv., ikke? Og vise interesse på nogle gode måder og alt det der, ikke? Så hun endte med at få job, og det var så sådan en delikatesseafdeling i Bilka, har vist fået et andet job nu her efterfølgende osv., ikke? Så vi ved også noget om, hvad der virker, vil jeg sige, ikke? Så det er ligesom det ene felt, ikke? Og det andet felt, jeg tænker, vi også har gode erfaringer med, det er det her med at sikre, eller arbejde med, at folk har viden om, hvad er det for et samfund, man er kommet til. Vi har også nogle sådan forskellige sådan undervisningsaktiviteter, hvor sådan nogle kursusaktiviteter, som også handler specifikt om det her med køn, ligestilling mellem mænd og kvinder og rettigheder i Danmark. Hvordan ser det ud, og hvordan kan man tage nogle dialoger om det, hvor man faktisk har en dialog, og hvor man sikrer sådan, hvad skal man sige, refleksion og så videre blandt kursisterne, ikke, som vi også har rigtig gode erfaringer med. Så man kan faktisk godt tage nogle konstruktive snakke om det her, som ellers ofte måske synes lidt svært at snakke om.
I min snak med de her kvinder, så peger de jo alle sammen også på det at lære dansk, det er adgangsbilletten til et arbejde. Ja. Det er i hvert fald deres erfaring. Alligevel så er de ikke vildt gode. Altså en af dem har for eksempel været her i 9 år, og kan stadig ikke sådan vildt godt dansk, på trods af de mange år. Kan danskundervisningen og den måde, vi tager imod flygtninge på, blive bedre?
Ja, det kan den da givetvis. Altså, nu har sådan hele sådan dansk uddannelsesområde der også under ret stort pres for tiden i forhold til hvad skal man sige, vilkår og priser og alt muligt, men det er lidt en lidt anden snak. Men det vi jo i virkeligheden også kan se i forhold til kvinder er, at kvinder i gennemsnit er længere tid om at lære det danske sprog sammenlignet med mænd. Og det hænger jo blandt andet sammen med, ikke kun, men kan også hænge sammen med, at det jo også er sådan, at virkeligheden er, at en del kvindelige flygtninge jo får børn i en periode efter, at man er kommet til Danmark. Og det er jo ikke så mærkeligt, altså man har at gøre med nogle familier, som har levet under nogle rimelig voldsomme forhold og meget usikre forhold, og der har det måske ikke lige været muligt at få børn, kan man sige. Så kommer man til Danmark og oplever sådan en vis sikkerhed, en vis stabilitet, og så får man børn her. Og det betyder jo, at nogle kvinder jo i kortere eller længere perioder er på barsel. Og det betyder, at man jo ikke i samme grad som mændene går til dansk osv. Vi kan også se, at kvindelige flygtninge, når de kommer i arbejde, er mindre tilbøjelige til at bruge de mere fleksible tilbud om dansk uddannelse, end mændene er. Altså, de har simpelthen ikke i samme grad som mændene mulighed for at gå til dansk undervisning om aftenen, ikke?
Men det er jo for eksempel også Dansk Flygtningehjælp, som udbyder, altså som har det her, de her dansk undervisningstilbud til kvindelige flygtninge. Er de godt nok indrettet til den her gruppe, som har vanskeligt ved at lære sproget?
Altså jeg tror sådan set, at i dansk, hvad skal man sige, selve dansk undervisningen er ganske glimrende til det her, og jeg tænker også, at vi kan se, at danskundervisningen jo er blevet mere og mere fleksibel i de senere år, ikke? Og i højere grad end før også er tilpasset beskæftigelsesindsatserne. Så der kan sagtens være nogle udfordringer der, men lige på det område, så tænker jeg faktisk, at sådan dansk uddannelsesområdet faktisk er blevet bedre, ikke? Så jeg tror i virkeligheden, at det handler om mange andre ting. Det handler om at blive ved med at have et fokus på det her med sprog, og også have et fokus på sprog i beskæftigelsesindsatsen, altså det her med for eksempel at koble en sprogmatchet mentor på den støttede beskæftigelse på forskellige måder, arbejde med det på det, og så måske også se på, om man kunne, hvad skal man sige, forbedre mulighederne for sprogstøtte i forhold til at tage uddannelse, fordi der er det måske straks lidt sværere.
Du har lyttet til Tæt på på Radio 4, der i den her uge handlede om flygtningekvinders vej til et arbejde i Danmark. Medvirkende var Mads Tedrude Jensen, der er seniorrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp. Udsendelsen var tilrettelagt af mig, Maiken Friis Lange, og jeg har brugt klip fra TV2, Altinget og regeringens hjemmeside. Du kan genhøre programmet her på Radio 4's hjemmeside, Radio 4's app, iTunes eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts.